ሰላም ወሰናይ ሰላም ወሰናይ
Mezi kontinenty a neb kapucíni otevřeně vyprávějí o svém životě. V dotýkání světla vás budeme nyní po 9 týdnů zvát k poslechu rozhovoru s kapucíny ze 3 kontinentů světa. Jak se liší prožívání jediné spirituality na kulturně odlišných místech? Nejen to se nyní doslechnete. Rozhovory jsme nahrávali v Římě v kolegiu svatého Vavřince z Brindisi, kde tito bratři studují františkánskou spiritualitu a teologii. Naším prvním hostem je ale už vystudovaný bratr Slovinec Štefan Kožuch. Kapucíni ho zvolili do funkce generálního vikáře. Nese tedy společně s nejvyšším představeným řádu odpovědnost za životy kapucínů ve světě.
Především bych chtěl pozdravit všechny posluchače Rádia Proglas. Je pro mě velkou ctí, že mohu právě tímto způsobem oslovit část obyvatel České republiky. Jsem obyčejný bratr kapucín, jmenuji se Štefan. Jsem velmi vděčný pánu za to, že mi dal toto povolání. Je to od mého dětství, kdy jsem toto povolání poprvé slyšel a kdy jsem ho postupně přijímal a nyní se ho snažím žít. Náš Bůh, jak víte, je Bůh překvapení. První překvapení pro mě je samotný dar života a potom povolání kapucína. Těch překvapení, která mi Hospodin připravil na cestu, bylo hodně. Určitě jedním z největších, když mě minulý rok zvolili generálním vikářem řádu kapucínů. Co to znamená být vikářem? Znamená to být poblíž generálnímu představenému řádu, který je první odpovědný za bratry, přítomné momentálně ve více než 100 zemích světa. Znamená být mu nablízku jako bratr. Být nablízku duchovně a společně s ním hledat, jakým způsobem je možné animovat život kapucínu dnes. Někdy to taky znamená, že ho zastupuji tam, kde nemůže být přítomen. Je to služba hezká, taky dost náročná, ale dělám, co můžu.
Říkal jste ve více jak 100 zemích světa, že jsou kapucíni. Jak můžete tedy vlastně v tom úzkém sboru zhlédnout, co všechno bratři dělají?
Jak jsem řekl, jsem na začátku této služby, ale měl jsem štěstí. Měl jsem možnost více poznat náš řád. Mohl jsem studovat tady v koledžu svatého Vavřince z Brindisi 2 roky. A to jsem poprvé okusil a setkal se s tím, že náš řád je skutečně mezinárodní a pestrobarevný. Nejen tím, že nenajdete 2 hábity stejného odstínu, ale zvláště tím, že každý z nás vnáší svoji osobnost do našeho charizmatu. Přináší taky poznamenání svou kulturou a to právě tvoří pestrost řádu. Různost ale neznamená, že není možné žít spolu, protože následujeme stejný ideál. Ideál to není idea, ale je to osoba, která se vtělila, přijala lidství a opakovaně se vtěluje v našem úsilí žít evangelium. Je to právě Ježíš, který nás sjednocuje svým slovem, slovem přítomnosti, a právě proto je možné žít tu jednotu společně. Ježíš rozdílnost nemaže, ale právě v té rozdílnosti dává možnost žít jednotu. Zažívání forem, jak lze žít evangelium, to je inspirativní také pro mě. Jak mohu lépe žít evangelium? To je bohatství, které mi pak pomáhá, že mohu v té službě lépe působit a porozumět bratřím, když je navštěvuji. Je to dynamika, která neustále pokračuje. Je neustále nová. Je to dynamika dávání a dostávání.
È una dinamica continua di ricevere.
Ta atmosféra mezinárodnosti fascinuje i mě, když jsem tady, tak prostě nedokážu nežasnout nad tím, že se schází právě tolik bratří z různých zemí. Ale nyní se podívejme na to, co vlastně znamená konkrétně ta vaše funkce ve vztahu právě k těm bratřím, kteří jsou, řekněme, podřízení. Řekne-li se představený, tak to vlastně znamená, že do určité míry ten představený rozhoduje za mě, co budu dělat, kde budu žít a tak dále. Do jaké míry to platí pro představené u kapucínu na té generální úrovni?
Vorrei fermarmi prima di tutto sulla parola, sull'espressione superiore.
Nejdřív bych se chtěl zastavit u toho slova představený. My, když jsme před rokem udělali velkou revizi našich konstitucí, tedy určitých pravidel, jak žít v dnešním světě kapucínský ideál, tak jsme vědomně chtěli dát stranou právě ten termín představený. My používáme dva termíny v těch konstitucích. Na úrovni menších komunit používáme termín guardián. Guardián je ten, který se snaží chránit náš ideál v každodenních situacích a chránit bratry, aby žili evangelium. Samozřejmě to znamená potom také sloužit lidem venku. A na vyšší úrovni používáme termín ministr, tedy služebník. Takže je to postoj Ježíšův. Na prvním místě je Ježíš, který umývá nohy svým učedníkům. My jsme povoláni k tomu, abychom sloužili bratřím tím stejným způsobem života. Příkladem, ale také slovem, návštěvou. A když se postupně přibližujeme k bratřím, žijeme v jejich blízkosti s pomocí Ducha Svatého, který nás inspiruje. Tak potom můžeme dát nový impuls. Pojďme zkusit něco nového. A samozřejmě tady ta role sebou často nese také to, že se musí dělat rozhodnutí. A my jsme také instituce a instituce vyžaduje mít určitou strukturu, tělo a tam jsou nutná rozhodnutí. Především dáváme prostor k tomu, aby ta rozhodnutí vycházela jakoby ze spodu nahoru, aby to byla rozhodnutí, která jsou dospělá. Takže není to ovoce jedné hlavy, ale rozhodnutí by mělo být, a já věřím, že skutečně často k tomu dochází, rozhodnutí sjednocených bratří. A právě také v tom, že se rozlišuje například v komunitě nebo v tom společenství, tak jsme si více jisti tím, že ta rozhodnutí jsou v souladu s Pánem.
Di un discernimento comune siamo anche molto più sicuri che quello che facciamo, quello che decidiamo sarà quello che vuole anche il Signore.
Zdá se vám, že by se řád měl ještě více rozšiřovat do dalších zemí, nebo spíše zachraňovat země, kde teď kapucinů ubývá, případně se raději od někud stáhnout pryč?
Noi cerchiamo di seguire le due strade.
My hledáme možnost, jak jít po dvou cestách. Jsme přesvědčeni, že náš řád kapucínů má ještě skutečně co říct společnosti, kde právě jsme. Ale náš řád musí být obnovován dvěma způsoby. Jde o to, abychom byli stále více věrnější životu, který jsme slíbili, a tomu, jak to bylo od počátku. Protože jen skutečný život, který vyzařuje, může přitahovat lidi. Ale na druhou stranu, když vidíme země, kde skutečně bratří ubývá, nebo jsou to starší bratři, tak hledáme způsoby, jak mohou pomoci bratři z jiných zemí, aby přinesli nový impuls pro tyto provincie. Skutečně jsou provincie na světě, kde je hodně mladých, odhodlaných bratří připravených jít. To je jeden postoj, kdy hledáme způsob, jak posílit řád na místě, kde vidíme, že bratří ubývá. Ale na druhou stranu, my vidíme také požadavky těch, kteří nás zvou do míst, kde ještě františkánství nebo kapucínský řád není přítomen. Požadavky jít tam, kde církev má potřebu, aby bylo přítomno bratrství velmi blízko osobám, které jsou chudé, slabí na okraji společnosti. Jít na místa, kam jsme zváni, kde to vyžaduje také trochu odvahy a také silnou víru. Před 2 měsíci jsem byl společně s naším generálním představeným navštívit 2 místa, kde jsme přítomni na severu Evropy. Byli jsme ve Švédsku a na Islandu. Takže 2 země, které skutečně nejsou katolické, a když tam jsou nějací katolíci, tak to přišli zvnějšku. Ve Švédsku jsou 4 bratrstva, 4 naše společenství bratří Poláků, kteří přišli z varšavské provincie. Oni přišli zvnějšku a nyní se snaží hledat věřící a také věřící, kteří tam přišli zvnějšku. To není úplně jednoduchá práce, ale je to skutečné následování Ježíše. Můžeme říct, ještě ve větším extrému je situace na Islandu. Řeč, která je skutečně velmi obtížná, také klimatické podmínky, které tam jsou, tak jsou skutečně velmi odlišné od situace na Slovensku, odkud bratři přišli na Island. Je to skutečně země extrémů, během zimy je skoro pořád tma, během léta skoro pořád světlo. Ale bratři jsou tam a také chodí a hledají ty, kteří přišli za prací z jiných zemí, aby jim sloužili. Oni musí v sobě nosit to poselství, že nejen chlebem je živ člověk. Oni vnímají to, že mají jít za lidmi a znovu jim říkat o tom, že člověk žije slovem Božím. Tito bratři vnímají oheň toho, že jsou pozváni k tomu nést lidem, kteří přišli zvenku, právě poselství spásy. Oni to dělají velmi jednoduchým způsobem a s prostotou, ale s velikou láskou vůči těmto duším. Oni to taky dělají kreativním způsobem, využívají všechny moderní prostředky, moderní komunikace. Například mají na starosti farnost, která má rozpětí 700 kilometrů a je tam 700 katolíků v této farnosti. Mají na tomto území 5 kaplí a zde se s lidmi setkávají. Ale katecheze dělají přes Skype. Takže používají všechny způsoby moderní technologie, aby ohlašovali evangelium. Velmi důležité je, že ti bratři jsou spolu, žijí spolu v komunitě, modlí se a z toho potom vychází ta radiace.
Vivono insieme, insieme pregano e da quello poi nasce irradiazione.
Je nějaká země, o které byste řekl, tam jsme neměli chodit?
Neznám takové místo, ale můžu říci například ve Švédsku, že když tam bratři přišli před 26 lety, že to bylo velmi obtížné. Zvláště rozdílnost mezi tím, jak se víra žije v Polsku a jak se žije ve Švédsku. Někteří bratři se museli vrátit, protože to skutečně nebylo možné ustát. Došli až tak daleko, že řekli, tady se nedá nic dělat, jdeme domů. Ale postavil se v tu chvíli jeden bratr laik, ne kněz, a řekl, my přece můžeme něco pro ty lidi udělat. My musíme tady pro ty lidi něco udělat. A bratři ho poslechli, a dnes je tam 12 bratří, kteří jsou dobře nastavení k tomu pokračovat v této práci. Dostali se do krize, ale nebyla to krize, která by zničila ten projekt, ale která jim dala novou energii, novou sílu k tomu pokračovat. Pokud bratrstvo žije skutečně autentický život kapucínů, tak je nezničitelné. Tam, kde je vidět, že život ztrácí něco podstatného, že nemá sílu, tak v tu chvíli musíme hledět na to, že se něco stalo uvnitř lidí.
Zasvěcený život je krásný a zároveň těžký, což odpovídá i tomu, že třeba jako jsou manželství, která se rozpadají, tak asi se podle mě množí i počet bratří, kteří vlastně odchází z tohoto života a opouští i kněžství. Dá se na mapě světa vidět, že jsou země, kde je to větší problém a někde, kde to vůbec problém není?
Allora, noi constatiamo che...
Nezáleží na tom, jestli se jde dál, anebo jestli se ten život zastaví. O tom nerozhodují věci, které přicházejí zvnějšku. Ale vždycky je to záležitost toho, jestli je tam autentický život bratří. My můžeme vidět, že ve společnosti žijící více na západě se stává člověk velmi křehkým. Stejně tak vidíme ve společnosti, že tady je problém člověka jako takového. A to také odráží situaci, na kterou se ptáte. A reflektuje to i situaci odchodu bratří. Je těžké pro dnešního člověka převzít odpovědnost na celý život. Hodně věcí se dnes žije jako provizorium. Málo věcí se dnes čte z papíru. Používáme iPad, iPhone, všechno je softwarové, spousty informací. Ale málo z nich nás poznamenává a málo z nich zůstává. To v nás vyvolává neustálý hlad po nových a nových informacích. Je to velmi vnějškové. My víme, že osobní vztahy jsou volány k tomu, aby šly čím dál více do hloubky. Vztah mezi dvěma lidmi může trvat celý život jen tehdy, pokud jde skutečně do hloubky. Otázka je, jestli já jsem ochoten se otevřít a dovolit druhému, aby objevil můj vnitřní život, aby vstoupil do mého vnitřního světa a tak se nechal obohatit druhým o to, co on mi přináší. Jestli já nehledám jen věci, které mě zajímají, které se mně líbí, ale jestli mám postoj, že se chci darovat, tak toto je skutečně cesta k tomu, aby vztahy trvaly. Když jeden chlapec hledá dívku a hledá ji ne tak jenom, že se dívá na to, jo, to je skutečně moc hezká dívka, že ji chce vlastnit, ale že on se chce darovat jí, tady pak může skutečně vzniknout hezký, dlouhotrvající vztah. Jestliže některý mladík nebo mladá dívka objeví v sobě touhu a vidí mnohem vyšší hodnoty, pro které je ochotná dát svůj život, tak tady se znovu rodí určitý dlouhotrvající vztah. Jenže není možné předvídat všechno. Je nutné věřit, že existuje ten, který má velmi dobrý projekt pro můj život. A proto já říkám, ano, věřím, že ty jsi a že mě máš rád a já akceptuji tvůj plán s mým životem. Toto říkáme o cestě víry a to je víra v toho, se kterým mám zkušenost, že mě má rád a že mě miluje. Ale odevzdat se neznamená, že to eliminuje všechny těžkosti mého života. Znamená to v jeho síle a z jeho síly překročit právě tyto těžkosti a s jeho pomocí ten život prožívat šťastněji.
Verso una vita più forte, più felice.
Vy máte možnost z pozice jako služebník, jako ministr vidět své bratry v obrovsky rozdílných podmínkách. Jedni žijí, řekněme, v bohatství, oproti jiným, kteří žijí ve válce, v obrovské chudobě a někteří zase žijí v zemi, kde je, řekněme, nuda v porovnání s těmi ostatními. Jak se dá nést to břímě, že vidím právě tu rozlišnost a hlavně, že nemůžu ze dne na den pomoci bratřím, kteří prostě potřebují pomoc, třeba mají hlad nebo jde jim o život.
Je pravda, že jestli trpí jedna část těla, trpí celé tělo. Jestli vnímám, že mě ruka bolí, hledám způsob, jak ulevit v této nemoci. Je to automatická reakce. Jestli vidíme nějakou těžkost, musíme se setkat s těmi bratry a řešit to. Jsou různé úrovně, jak se s nimi setkat. Hledáme také způsoby na úrovni materiální, jak se dá pomoci. Například při tsunami v Indonésii. V tu chvíli se celý řád zaměřil na pomoc Indonésii a nejenom bratřím, ale i lidem, kteří byli v blízkosti bratří. Je ale pravda, že jsou situace, kdy není možné pomáhat. Když jsme se dozvěděli o válce ve střední Africe, bylo pro nás velmi obtížné vidět, jak trpí naši bratři. V té chvíli naše jediná možnost, jak pomoci těmto bratřím, byla na úrovni duchovní. Takže jsme žádali celý řád, aby se bratři modlili za tuto těžkou situaci a modlili se za bratry, kteří se v této zemi nacházejí. My jsme se také dozvěděli o tom, že bratři ze dvou našich komunit museli skutečně utéct z kláštera, aby si zachránili holý život. Tak jsme děkovali Pánu za to, že mohli utéct. Nemůžeme nikdy zůstat bez toho, že by se nás to nedotklo nebo že by nás to nezajímalo. Ale je důležité hledat způsoby, jak v takových chvílích pomoci. Ale je to vždy rozdílné.
Quanto come fare questo dipende dal momento.
Bratři Kapucíni, nebo vlastně bratři svatého Františka z Assisi, si zájemně přejí pokoj a dobro. Podle vás, jak by mohlo vypadat to soužití pokoje a dobra v celém světě, tam, kde jsou Kapucíni?
To je to známé hebrejské šalom, které neznamená jen pokoj, ale pokoj, který objímá v dobru všechno. My jsme dědicové té velké spirituality svatého Františka, hledáme, jakým způsobem můžeme znovu vnášet pokoj do světa. Pro svatého Františka byl typický tento postoj. Vyhledával mnoho času, aby byl v samotě, kdy můžeme říci, že stál v přítomnosti, tváří v tvář Bohu. A on, když stál v této přítomnosti Pána, tak to byl právě Pán, který je náš pokoj. A naplňoval Františka svým pokojem a on potom ten pokoj mohl darovat druhým. I dnes je to pořád stejný model. Jestliže já jako bratr budu stát v přítomnosti Pána a nechám se jim naplnit společně s ostatními, tedy v komunitě, potom mám možnost obohacovat druhé tímto pokojem. Dnes vidíme jako nutnost dávat prostor také lidem zvenku, aby mohli přicházet a být v přítomnosti Boží, jakoby právě v té samotě a tichosti, nechávat se naplnit samotným Bohem. Ve Francii je jedna komunita bratří, kteří jsou už docela staří. Vnímali určité povolání k tomu, zpřístupnit modlitbu komunity ostatním lidem. A oni s tím přijali i to, že tato modlitba musí být skutečně dobře připravená. Udělali to tak, že o 6:30 ráno otevřeli kostel, začali svoje modlitby a potom hodinu zůstávali v naprosté tichosti před Pánem v meditaci. A v 8 se modlili ranní chvály. Je velmi zajímavé, že lidé velmi rychle objevili tady ten malý ohníček a začaly přicházet různé osoby taky během té chvíle meditace. Prostě jen tak být před Pánem společně s bratry. A potom pokračovali v modlitbách ranních chvál a zpívání. A toto je to místo, kde se oni mohou nechat naplnit pokojem a vnímat, že mohou mnohem lépe nést obtíže všedního dne a vnést pokoj do světa. Takže věrnost života v obyčejných malých věcech, dobře opečovávaná, způsobila to, že otevřela dveře našeho konventu. A v tomto městě, které je skutečně hodně sekularizované, lidé říkají, že to je jedna plíce toho města, život bratří a modlitba společně s nimi. Velmi jednoduché.
È il polmone spirituale della nostra città. Molto semplice. Alleluia. 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 Amen. Amen. Alleluia. Jesus Christus hat wirksam und erschaffen. Jesus Christus hat wirksam und erschaffen. Jesus Christus hat wirksam und erschaffen.